Soinu gela. Pedro Elias Igartua musika adituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Kaixo lagunok, uinetan, uin elektromagnetikoetan egiten dugu topo berriz ere, soinu gela zabaldu dugulako. Iazko temporada denboraldia joan zen, eta urtengoa dator bizi berriturik, indar berriturik beti bezala, baina lehengo moldeak gehiegi aldatu gabe, lehengo moldekin nahiko pozik egiundelako, ezta? Hango eta hemengo, orduko eta oraingo musika nahazten dituen saioa da hau. Gitari lagun bat daukagula, Pedro Elias Igartua, gurekin dagoen laguna, eta teknikaranetan gaurkoan, Ibon Burgoa eta mikrofonoen aurrean laguntzen Xabier Monasterio servidore. Pedro, arratsaldeon eta urte berri hon esango dizugu protokoloari jarraituta, ezta?
Bai, bai, berdin, zai, eta berdin gure txule guztioi, bai.
Ez dakit zenbatgarren urtea dena, baina berdin dio.
Bueno, bai, guke neurtzen dugu batez be ikasturteari begira, ezta?
Bai, ezta?
Urte naturalari begire baina bai, ez dakit zenbat bez.
Zahartzen ari gara...
Amaika urte.
Bai, baina posi gaude.
Ba, oso.
Bueno, kontua da posi gaudela, ba, musika ona daukagulako, musikak ez digu inoiz ere utz egiten, beti bizita egiten digu, eta gaurko honetan ere bizita galanta daukagu, lagun askorena. Eta ibili gara komentatzen, ez da, mikrofonak itzalita zeudela. Ba, bueno, barrok munduan eta ibilitako batzuk eta ja 60ko hamarkada horretara iristen hasiak direla, eta baten batzuk zoritxarrez hiltzen ere hasi zaizkigula, eta hemendik aurrera igual hilberri asko eman beharko dugula, ez da, obituario asko eman beharko dugula, gaur badakago baten bat eta...
Gertatzen ari den moduan, bebai, Euskal Kantagintzan, lehenengoko belaunaldikoak, ba, apurke, oin urte pare bat, izin
Mikel, Xavier...
Xavier Lete izin da, eta bai, bueno, ba, ailegatzen da, momentu, ez da, eta rock munduan aregiago, naiz eta gazteagoak izan, batzuk 60 urte inguruan.
Bueltan ibili, ez da?
Bai, gaur izango dugu Jamaikako reggae kantaria ondia, Gregory Isaacs, bera izan apurbatarina, izin zan urriaren bukaeran txuste dut, gero komentatuko dugu, bere musika eta bere ibilbidea Gregory Isaacsena, kantaria ondia, onenetarikoa, Jamaikako eskenan, eta gaur egingo dugu, bigarren zatia egingo dugu, lako monografiko txiki bet.
Baina bien bitartean, Bob Dylan soul berzioetan, perkusionistak, el musika denetarik edukiko dugu.
Elliot Murphy.
Egin
diogu leku bat bebai Leonard Cohen-i, asko miresten dugun kantaria.
Jo, ba, oporretan ibili naiz, bide bat ez izan da, Londresen ez zuzenean grabatu zuen disko urdina, ze polita den disko hori, beretan disko gogoangarria koherena, disko bikoitza dena, eta benetan polita, Tower of Song, eta bez, bueno, bako... Ba, Gypsy Wife eta beste kantu batzuk beretan iruditzen zaizkit, izugarri politak.
Ba, asko gustatzen zaigu, Leonard Cohen, eta ingo dio, bebai, lekutxo bat gure gaurko programan. Baina, bueno, ba, hasiko gara, ez da?
Perkusioarekin, ez da?
Orkestuko dugu lehenengoko, zera, gure lehenengoko musikaria, gaur, eta Tony Allen ekarri dugu. Aste batzuk lortu nuen bilduma hau, ez da, bilduma barria, ba, orain, 4-5 urte kaleratu zuen Tony Allenek Eager Hands and Restless Feet izeneko bilduma, izenari begire, esku eta oin nolabait asko mugitzen direzenak,
etengabe
mugitzean, beraz badakigu perkusio jole baten aurrean gabizera. Eta ez da, edozein perkusio jole, Tony Allen, askoren ustez, adituen ustez, produktore eta beste bateria joleen ustez, agian momentu honetan bizirik, munduan bizirik dagoen eta bateria jolerik haundiena. Askok esaten dute, Tony Allenek egiten dagoena, bateria bategaz, perkusioekin, inork ez dala gai horrelakorik egiteko. Tony Allen jaio zan Nigerian, Nigeriakoa da gizon hau, 1940an, beraz 70 urteko gizona daukagu Tony Allen, eta hemen kontatzen duten moduan izin zan bere kabuz musikaria egin zen gizona. Hasi zan Nigeriako irrati batean teknikari lana egiten, eta bere kabuz hasi zan perkusioak jotzen 18 urte zituenean, eta bihurtu zan musikari handi bat, eta ez da bakarrik musikaria, musikari osoa, interpretatzen zuen bateria jolea, baita kantu egilea, musika idazlea, kompositorea, danatarik egiten zuen, eta 60ko hamarkadan Tony Allenen parte hartzea Fela Kutiren taldean izan zen, funtsezkoa bera izan zen nolabait, taldearen gidaria, ez da, taldearen zuzendaria, eta afrobeat Nigeriako, eta ez bakarrik Nigeriako, Afrikako mendebaleko estilorik eta nagusienetarikoa, bere izin zen, ia sortzailea, ez da, eta gidaria. Baina horretaz aparte beste gauza asko egin ditu berak, Tony Allenek, Fela Kuti hil zan, badakigu Fela Kutiren historia bukatu egin zan, baina Tony Allenena ez, eta Inglaterran bizi izan da, gaur egun nik uste dute Inglaterran bizi da batez be, eta rock eta pop taldeekin be, egin daulan, eta jazz musikariekin, bere kabuz, laguntzaile moduan besteekin, eta bueno, benetan erraldoi baten aurrean gabiz. Eta The Best of Tony Allen honetan, berak egin dauena, izin da, ba nolabait 60ko eta 70ko hamarkadetan berak grabatu zituen, konposatu eta grabatu zituen kanturik eta handienetariko batzuk, 10 dauz guztire, nahiko luzeak batzuk, 8, 10, 11 minutukoak, ba, batu disko batean, eta entzungo dugu bat gaur, eta gero beste aste baterako agian berriro ekarriko dugu Tony Allen merezi du eta. Gaur entzungo dugu No Discrimination izeneko kantua.
Ofidi uguru gujagari gimo gongu gujagari gi oji guru ko he papa ofidi uguru gujagara ga muwe kuraga wo ifi guru gujigi muwa haji obo enji gelu guru guru gujaga So I did see him every day, and I saw it happen every time. Civilization,
now here we want.
Discrimination,
now here we don't want.
Civilization, now here we want. Discrimination, now here we don't want. Sing, sing with me. Civilization, now here we want. Discrimination, now here we don't want. Civilization, now here we want. Discrimination, now here we don't want. That's what I mean. Our home
for dear,
make we buy them home
for here.
Make them buy our home
for here.
Make we buy them home
for dear.
Plenty of things to do together. So why can't we come together? No discrimination, togetherness. Thank you.
Fina, azken finean, Tony Allenek eskaini digun emaitza, kasu honetan, bere azkenengo diskotik Eager Hands and Ruthless Feet, The Best of Tony Allen diskotik atera duguna. Nigeriako perkusio jole handia dugu Tony Allen, hainbat kiderekin ibilidena, eta bakarkako lanari ere ekin diona, kasu honetan bezala, disko honetan bezala. Eta orain, generoa erabat aldatu, erabat edo, nahiko aldatu,
bai.
Eta gospel, eliz kantuak, gospel kantuak entzutera joango gara,
mm-hmm.
Eta kantu bera okerrezpanago irutan entzungo dugu, ezta?
Bai, bai, iru berzino ezberdinetan. Egia esan, azkenengo bi urteotan edo, agertu dire bilduma batzuk, nolabait urrezko garaikoak, eta urrezko garaia gospel munduan izin ziren, bueno, bi hamarkada bat, ez be, berroi eta berroi eta hamarreko hamarkadak. Dire Golden Age of Gospel. Bilduma hau, lau sedekoa, agertu zan pasaden urtean, ez, oain bi urte, eta pasaden urtean, oin, pasaden, azta, zera, udaren ostean, agertu da bigarrena, hau ze da Nuggets of the Golden Age of Gospel, eta oin Powerhouse gospel garaiko kantuak agertu da beste bat, esan du moduan pasaden udaren ostean, bi kasuetan, bilduma egilea izin da gizon berbera Opa Louis Nations, da, estatu batuetako gospel aditue, eta benetan hemen topatzen direzen gauza batzuk dire oso ezagunak, kantari batzuk ezagunak dire, beste batzuk guztiz ez ezagunak, gospel produzioa itxela izin zan, berrogeita marreko hamarkadetan, eundaka, milaka diskoak egin ziren, eta ondino harritzen gara entzuten ditugunean kantuak, ze indartsuak direzen, ze
oso,
benetazko
oso.
Indarra dagoen.
Lengo guren egon nintzen Ella Fitzgeralden alako gospel batzuk entzuten, eta Mahalia Jacksonenak, eta benetan da olioipurdia jartzeko moduko gospelak dira.
Eta hortik dator azken finean gero soul musika izin zan gehiago irurogeiko, berrogeita marrekoa bebai, baina irurogeiko amarkadako zera kontue, eta nondik datorren ikusita, ez da harritzekoa soul musika be, eta beraz, funk bebai, etorri dana geroago zein datza.
Beraz, soul musika listari sortiogu, Pedro.
Bai.
Bere honak ere etortu berzaizkio listari.
Bai, gauza on bat gutxienez itxi digu, ez da, Elizak. Eta gospel izin da, gospel musika izin da, gauza hori. Bueno, egia esan, hau ez da katolikoen kontue, gospel musika da protestanteen kontue da.
Hai.
Azken finean, deisa katolikoan musikaren kontua, bueno, beste garai baten, bai, ez da egiten ziren, Mozartek eta Bachek eta hori egiten zuten. Eta horretik Gregoriano estilo hori erdiaroan, baina egia esan ez dago tradizio handie, musikari begire.
Eta da, egon denean txarrerako, Maria Ostiz, eta...
Bai, ni ez nahi joten eliz, eta da, baina benetan gaur egun nik uste dut kalitatea,
batzerbetzeko
kalitatea, eskasa da. Baina eliza protestantetan ezberdin izen da, oso tradizio handi izen da, kantatzea izen da, ia berba egitea baino importanteagoa, himnoak eta kantuak ziren euren, zera, zeremonietan, euren gauzetan, ia garrantzitsuena. Eurek mesarik ez zuten, beraz euren elkartzen zirenean egiten zuten bai sermoiak bai holako zera hitzaren kontua, baina batez be kantuak egiten ziren, eta hortik dator nik uste dut aberastasun hori dagoena, eta bueno, gero estatu batuetan beltzen aportazioarekin ekarritakoarekin egin zutena gospel musika itzerezkoa. Bueno, entzungo dugu kantu batzuk esan duzun moduan, Didn't It Rain, zuen euririk egin edo, kantu honetan aztertzen den kontua da Antzineko Testamentuaren eurite universala edo orokorraren kontua, eta Noek zelan hartu zituen hainbeste animali,
arremeak eta
hori da, ez desagertzeko guztiak, eta bueno, historia hori entzungo dugu hiru berzino ezberdinetan. Lehenengokoa da Evelyn Freeman and the Exciting Voices Chorus, abesbatza bat, The Exciting Voices izeneko abesbatzarekin egiten dabena Evelyn Freeman. Badaukagu ja presta.
Bueno, benetan indartsua da, ez da, gospel musikak nola baite, gospel musika honek bilatzen zuen
bai.
Komustadura bat, lotura bat, zeru bat, zeru lurren artean, ez da, jainkoarekin hitz egiteko modu bat ezen, eta hortan beren fede guztia, beren sinesmen guztia jartzen zuten, eta igarri egiten da, ahotsetan, ez da, indar
bai.
Hori, eta...
Bai, bai, benetan, merezi dago hori entzutea. Izin da abetz batza, entzun duguna, The Exciting Voices izeneko abetz batza, Evelyn Freeman bakarlariarekin. Eta orain kantu berbera, baina oso era ezberdinetan, Sister Rosetta Tharpe, gure asko miresten dugun kantaria. Kasu honetan ez da abetz batzarekin egindakoa, da talde txikerragaz, berak jotzen dago gitarra, eta abotza bebai, abotza zoragarria, Sister Rosetta Tharpena. Eta bueno, beste kontestu batean, txikerragoa nolabait, eta bueno, sumeagoa nolabait.
Baina la ere indartxo.
Oso indartxo bebai.
Didn't it rain, children? I think I can play that alone by myself. Didn't it rain, children? Tell me, didn't it rain, children? Rain, oh my God. I didn't it, yes, I didn't it, you know it did, I didn't it. Oh my God, how it rained. Tell me, didn't it rain, children? Oh my daughter, I didn't it, yes, I didn't it, you know I did, I didn't it. Oh, oh my daughter, how it rained. Yeah, it rained 40 days, 40 nights without stopping. Nora was glad when the rain stopped dropping. Some at the window, some at the door. Some, hey Nora, can't you take home more? Nora cried out, no, no, no. God's got the key and you can't get in. I know it rained, you know it rained. Oh, how it rained. I rained too long, all night long, all day long. I rained, I rained, I rained, rain, I rained, I rained, I rained. Oh, my Lord, I didn't it, yes, I didn't it, you know it did, I didn't it. Oh, my Lord, how it rained.
Thank you.
Mr. Rosetaren indarra, gitarra bai. eta
zuzenean grabatutakoa bai. Eliza batean, hemen jartzen dute Eliza'tan Church of God in Christ, Eliza'n New Yorken, 1948an, iraiaren 9an egin zan zuzenean, berak esaten dauen moduan bere kabuz, esaten dauen nik uste dut kantu hori nire kabuz bakarrik egin aldo dela, eta horrela aurkeztu dau. Lehenengoko bertsioa aurretik entzun duguna urte berekoa eta hirugarrena be bai. Hirugarren bat entzungo dugu, azkenengoa. Hau da, nik uste dute indartsuena, Aurreko biak onak izan badire. Hau da Clara Ward, kantaria andra bat handie, gospel garaiko honetakoa, urrezko garaikoa. Clara Ward izin zen haundienetarikoa, Mahalia Jackson eta Marion Williams. Marion Williams laguntzailea du, orain entzuko dugun berzinoa, edo Sister Rosetta Tharpe, mai horretako kantaria izan zen Clara Ward. The Famous War Singers, berak izan zuen bere taldea, musikariek, abezbatza, laguntzaileak, guztiak bere izenpean, izin zen benetazko buru bat, liderra. Eta entzuko dugu, kantu berbera, Didn't It Rain, New Yorken bere grabatutakoa, hau izin zen, grabazio izin zen, ekainaren 18an, Town Hallen, udaletxean, bertan, bueno, udaletxean esaten dugunean, bai, areto batean, horre, normalean, herrietan, areto bat dago, elkarrekin, udaletxearekin batera, eta bertan, grabatu egin zuten, bertsio hori, Didn't It Rainena.
Rain, 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 rain
Accident in Rain ez zuen euririk egin galdera moduan, ba, gospel musika entzun duguna, hiru barziotan, ez da? Azkenengo hau, hor da, Andreak eskaini diguna, benetan indartsua eta behar bada, segurazki trinkoena, intentsuena ere bai. Gospel musika, ba, Elizak, Elizatik sortutakoa, eta soulera joan zen musika, eta gero soulare entzuteko parada eukiko dugu. Baina orain, nik ez dakit nola kalifikatu, Leonard Cohen jaunaren musika bai. Berea, eta berezkoa esango genuke ez da, eta kantautorea, eta behinola entzun niztun, segurazki iztuk Leonard Cohen bai. Jauna kokatuko zenukela, 20. mendeko bost kantautorerik onenen artean, ezta?
Nik bai.
Nik ere bai, eh?
Bai, asko gustatzen zait, eh?
Eta bueno, zenbat kantu dizkigun, ezta?
Bai, kantu ederrak, batez be 60ko, 70reko hamarkadetan, izan zen. Bueno, bai. Geroago egin ditu disko barrek, orain gutxi arte. Kaleratu zuen orain urte pare bat edo hiru disko berri bat. Gaur ja gizonen adetsua da, hasi zanean esan hain gaztea. Eta bueno, gaur egun ez dakit zenbat urte ditu, baina 70 baino gehiago baditu, baina ondino badabil, kantetan. Eta bueno, ba, aitzakia gaur Leonard Cohen berriro gure programan entzuteko, da apur bat aurkestea guk eskaini ezin dugun kontua da, ze DVD bat da, eta irratian DVD ezin dugu proiektatu. Bird on the Wire izeneko pelikula, pasaren udazkenean jarri da salgai pelikula hori, pelikula famatu eta desagertua. Tony Palmerrek bere espezialitatea beti izin zen 60ko 70reko hamarkadetan nolabait musikari buruzko pelikulak, luze metraiak egitea, eta berak filmatu egin zuen hau izin zen 60-62an uste dut izin zen. Filmatu egin zuen bira oso bat, Leonard Cohenen bira bat egin zauena Europan zehar, bai, izin zen martxoan, martxoan, 1972. Guztire izin ziren 20 kontzertua, European Tour bat izin zen, baina Israelen be egon zen, egon zen Londresen, Parisen, Estokolmon, Bienan, Amsterdamen, Kopenhagen, Berlinen, baita Tel Aviven. Guztire, 20 kontzertu izin ziren, 20 kontzertu, 20 hiri, aipatu ditugu batzu, baina gehiago izin ziren, guztirek 20. Eta filmatu egin zan bira hori, pelikula luzemetrai bat egiteko. Kontua da, luzemetraia montatu egin zan, baina esan inoiz estrenatu, geratu zan apalategi batean. Eta orain, pasaden urtean, Tony Palmerrek berezkuratu egin dau pelikula hori, Bird on a Wire izeneko pelikula hori, eta DVD formatu honetan kaleratu egin dute.
Eta pelikularen izena Bird on a Wire.
Bird on a Wire da. Pelikula honetan daukaguna dire emanaldiak alde batetik, nahiko ondo filmatuak. Bueno, egia esan, eurek ez zekiten hori gorde egin zan, orain, ba, inkontu, 40 urtegia, eta geratu zen gordeta, eta ez ekiten zeran zegoen, zer geratu zen, zer ezabatu zen, zer galdu zen. Eta bueno, egin behar izan duten egin da, berreskuratu eta berregin du, nola bai gauza, baina bueno, nahi kondo geratu da, soinu kalitatea onona dugu, eta hainbeste kantu, ba, 15 kantu edo agertzen dire, emanaldi ezberdinetatik hartutakoak, ez da kontzertu baten filmazioa, da pelikula bat nun zati handie da musikarena, eta kantu osoak eskaintzen dire, kantu osoak soinuari begire, gero ez da beti filmatuta osoak, baina zati handiak bebai, eta gero nahazten dire argazkiekin, eta bebai, elkarrizketak badauz, ez bakarrik Leonard Cohenekin, Leonard Cohen eta bere musikariekin, bira honetan, produktoriarekin, bebai agertzen dire, oso bitxie da, kontzertu aurretik eta ostean, jendearekin batera, aldageletan, edo antzokien zera sarreretan, oso anekdota polita dago batean, uste dut, bai, Kopenhagenen kontzertuan, agertzen dire, ba, entzule batzuk oso azerrez, soinu kalitatea eskasa zala, azten dire burruketan, azkenean Leonard Cohen bera gataratzen dago patrikatik dirue, eta mendeko zu dirue, hartu zu dirue, eta itxi pakean ez da nire erroa izan, sentitzen dut, utzi dirua, gero produktu hartzen da, bueno, orain ja berreskuratu duzu dirua, beraz alde emendik, zeia, deko zu emendik egoteko, ze beste berreskuratzen dute dirue, baina ondinek jaka dabiz, eta bueno, oso, oso, irurogeita marreko kontua gara gertan, kontzertuen produkzioak nahiko eskazak ziren zarritan, eta horrelako gauzak gertatzen ziren, soinu ona izatea kontzertu batean batzutan mirari bat zan, Musikariak hemen dausenak, musikari handiak guztiak, laukote bat izin zan berarekin batera egon zana, Ron Cornelius gitarjolea, David O'Connor bebai gitarjolea, Peter Marshall basujolea, eta Bob Johnston organo jolea, eta gero Jennifer Warnes eta Donna Washburn izin ziren abotzekin laguntzaileak. Zoritxarrez ezin dugu entzun kontzertu hauetatik bertatik soinua, eta oso nahi zizan, batzuen ustez, estudioko diskoetan bezain ona, ezberdina, baina bezain ona, bestera batean, baina bueno, guk ekarri ditugun kantuak dire, estudioetan edo beste kontzertuetan grabatu zirenak, eta ingo dugu apur bat, errepaso txiki bete garai hartako kantuei. Ah, eta beste gauza bat, agertzen da bebai Leonard Cohen olerki batzuk errezitatzen.
Eta horri aldeak ere, bai?
Bai, bueno, agertzen dire, DVD-arekin batera bai, kuaderno txiki bat, nuen agertzen dire, behitu, hau da, Israelgo, garai hartako Israelgo zera batean, aldizkari batean agertakoak, kritika pare bat Inglaterrako aldizkarietan agertakoa.
Bai, lekukotasun osoa dago, ez da?
Bai, bebai pelikularen zera, txartel bat, poster txiki bat, pelikularena, hau da, garai hartako, ez da, Leonard Cohen, In Bear on the Wire, produced, da, baina pelikula esan dugu moduan inoiz esan estrenatu, dana zegoen prest, baita publizitatea, posterrak, baina dana geratu zen bertan bera, baina bueno, denboran iztu, berreskuratu egin da, hemen ipini dute bebai Picassoren uso bat. Eta bueno, hori ez aukazer ikusirik, gara jartok hori oingo kontua da, hori gehitzea. Eta bueno, ba, hasiko gara Susan kantuarekin agien. Susan bera kontatzen dabe moduan Leonard Cohenek pelikula honetan izin zen, berak ezagutu zauen neska bat. Ze Leonard Cohen izin zan benetazko andrazale bat ezaguna, pelikulan bertan ikusten da, zelan gazteak garai hartan, zelan joaten dire bere aldageletara zera antzokietan bukatzen da, eta dara filmatu eta dago, eta momentu batzuetan Leonard Cohen ba, mostu egiten da pitxin bat, ezan da, ezka hemen kamaren aurrean gabiz, neska etorten dire berarekin geratzeko gerorako, eta bar, eta bueno, Susan izin zan berak izan zauen ezagutu zauen neska bat, eta historia hori musikatu egin zan, eta bueno,
kantua. Eta historia horako gelditu da?
Gelditu da, Susan kantua.
Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, and spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, He said all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Susan, mendebaldeko musika estale guztiok ezagututa maitatu dugun emakumea, ezta? Emakume bitxia, gauza gero
bai.
Letran hitzetan barneratuta gauza bitxiak egiten zituen emakumea, baina sekulako erakarmena ez daukana, ba, kantuak berak daukan bezala, eta gizon honek, Leonardo Cohenek daukan bezala. Eta pelikulari, ba, izena ematen dion kantua entzungo dugu segidan, burdinari batean, ba, pausatu den txoriarena, ez da? Bere eskatasunaren bila doalarik, antxe pausatu dena, eta beti ere bere buruarekin zintzo, eta bestekin zintzo jokatu omen duen txoria. Halako omen da,
Leonardo Cohen. Bai, oso historia polita, ez da?
Bird on a wire, kable gaineko txoria. Gainera, nola lotzen dituen bi munduak, ez da? Mundu moderna eta mundu zarra. Kablea eta txoria, kantunek gauza asko dauka.
Bai. Hori egon zan, bere bigarren diskoan, entzun dugun kantua, Susan, zegoen Songs of Leonard Cohen, hori zan bere lehendabiziko grabazioa, mila bederatziehun eta hirurogeita zazpian, eta urrengo urtean agertu ziren Songs from a Room izenekoa, bigarren diskoa, eta bertan zegoen Bird on the Wire. Eta esan duzun moduan, hori izin zan pelikula honen izena.
Abia puntua izena.
Eta orain gitzi, esan alduguna da, orain gitzi, gaztelaniazko berzio bat entzun dugula, bai zuzenean, kafean txokian berton, eta irratian, zet, Kiko Venenoren azkenengo diskoa da, Pajaron el Alambre, edo...
Pajaron el Alambre.
Izeneko, en el Cable, hori da, eta, bueno, ba, oso berzio polita. Aurretik Kiko Venenok egin zuen Dylanen berzio bat, Memphis Bluesena,
bai.
Eta orain Leonard Coheni tokatu zitzaion zera, eta, bueno, oso polita. Baina orain entzungo duguna izango da Bird on the Wire, Leonard Cohenek egiten dauen moduan, baina kontzertu batetik hartutakoa, ez da, kasu honetan, estudioko diskotik hartutakoa, baizik eta 1919an izen zan bira hori, Phil Commander Cohen izen zan gero sedea, nun batu zan bira honen, kontzertu honen emanaldiak, eta bueno, ba, nolabait, pelikula honetan be zuzenean agertzen da, eta lain zuzenean entzungo dugu Bird on a Wire.
Like a bird on the wire, like a drunk in some old midnight choir, I have tried in my way to be free. like a worm on the hook, like a monk bending over the book. It was the shape of our love, twisted me. If I have been unkind, I hope that you can just let it all go right on by. If I have been untrue, it's just that I thought a lover had to be some kind of liar too.
Bert on a Wire, burtinarian pausatutako txoriaren historia kantatu digu enegarrenez Leonard Cohen jaunak. Eta, bueno, ba, horre ikusi dugu, ezta? Ba, bere izen bera duen pelikulatik, pelikulari, pelikula hori dela eta ateratako diskotik atera dugu, eta oraingo honetan beste kantu bat entzungo dugu, baina The Essential Leonard Cohen diskotik.
Bueno, bai, da greatest hits bat da, baina kantua be pelikula honetan dago, pelikula honetan dausen kantuak dire lehenengoko garaikoak, lehenengoko hiru diskoetan batez be dausenak, Avalanche, bueno, Susan entzun duguna, Sisters of Mercy, Who by the Fire, Story of Isaac, The Partisan, Famous Blue Raincoat, Hey, That's No Way to Say Goodbye, So Long Marian, Bird on the Wire, garai hartakoak, famatuenak azken finean. Baina badaoz bebai kantu pare bat edo agertuko zirenak laugarren diskoan, Cohenen laugarren diskoan, New Skin for the Old Ceremony, izeneko disko hartan, eta hau da, hauetariko bat da entzungo duguna, Chelsea Hotel, kantu honetan kontatzen digu Cohenek, beste neska bateraz, izan zauen topaketa, neska oso ezagun bateraz, eta Janis Joplinekin, Janis Joplin izan beste nobia bat, berak izan zauen, besteren bat, eta berarekin batera egon zan New Yorkeko hotel famatu horretan, Chelsea Hotel famatu horretan, eta berak kontatu zigun zelan izin zan gau hori Joplinekin.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reason, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Chelsea Hotel, hotel berezia, bere sentimentuetan, bereetan, eta Janis Joplinen sentimentuetan berezia izan zen hotela, eta musikaren historiarako ere gelditu dena, ezta? Bueno, ba, horra bada, Leonard Cohenen begiratua egin duguna soinugela honetan, eta orain, bera, alde batera utzita, beste lagun bat ekarri behar dugu, inoiz txantxetan, erdi txantxetan esan izan dugun bezala, Euskal Karneta, ja, Euskal Karneta behar duen kanpoko kantari, Leon Murphy, benetan Euskalduna ematen duelako, ez da, urtero daukago, edo kafe antzokian, edo serranok ekarrita, edo orain honetan, Bilbon eta Mungian ere bai.
Mungian ere bai, eta...
Euskal Karnafia txikia ere
bai. Ba, Gipuzkoan be bai, ez dut beste maraldi bat, baina bai, asteburu honetan Mungian lengokoa, eta gero Bilbon domekan, baina uste dut bietarako
sarrerak agortuta
saldute, bai. Beraz, bueno, ba, ez dire areto handiak, baina betetzen dire, eta gaur egun ez da gauza
makarra.
Bueno, bai, eta disko barria ekartzen digu, gainera, Elliot Murphyk kasu honetan. Elliot Murphy izenekoa, jarri dio, hainbeste disko, uste dute, hau da, hogeita margarren produzioa, hogeita margarren grabazioa, eta jarri dio izena Elliot Murphy, hori normalean lehenengoko diskoarekin egiten den kontua da. Ba, Elliot Murphy jarri dio izena produzio berri honi, eta, ba, bueno, Frantzian, ba, kizue, Elliot Murphyn Parisetik hurbil gertu bizi dala, Frantzian, eta Frantziako musikariekin beti ibiltzen da, eta ona urtero egiten dabe moduan Olivier Duran gitarjolearekin etorriko da zuzenean, bikote eredu horretan. Eta, bueno, ba, aurreko diskuetan gertatu den moduan, Normandian, Elabre hirien, portu hirien, egin dau grabazioa, eta bere taldea gainera The Normandy All Stars, deitzen dio, bere musikariek Olivier Dugan eta Laurent Pardo eta eurek Normandiakoak direk, Elabre zerako. Eta behitu, hemen dagoen gazte hau, hogei urtekoa bakarrik, Gaspar Murphy, hori bere semea da.
Semea. Bigarren belonaldia.
Bai, bigarren belonaldia. Elliot Murphy orain 60 urteko gizona dugu, 60 urte pasaute. Eta Gaspar Murphy, naiz eta oso gaztea izan, 20 urteko gazte bat da, baina produktorea da, diskoaren produktorea, nahasketak berak egiten ditut, berak dana geratzen da horrela familiaren barruan, eta diskoan bertan rhythm gitar eta ekoizpenak egiten ditu, eta bueno, hainbeste gauza, baina bueno, musikari asko dauz, diskonetan dozena batera ia llegatzen dire musikariak, gehien bat frantsesak, baina badago estatu batuetar bat, Kenny Margolis batez be, Kenny Margolis teklatu jole handi bat estatu batuetarra, eta Elliot Murphyren laguna handia, eta bueno, ba, zati batzuk New York hirien grautakoak dire, baina gehien bat Frantzian. Poise and Grace, entzungo dugu kantu berri bat disko honetatik.
They say I'm full of poison, I'm full of poison and grease. I'm the invisible man here, I leave my footprints all over the place. Well, off with their heads, cried the May Queen. Babe Ruth says, heads up to you. When you're riding on an American dream, it only matters what the line man do. Hello from Alaska, from Madagascar, or Detroit. Well, I've been watching Midnight Cowboy. I want a fringe coat like John Boyd. Well, I was working in a shoe shop when Cinderella dropped by. She tried on some glass running shoes. I stole a glimpse of her thigh. She hadn't spoken to her sister since they got busted for dealing ecstasy. She said, well, she might be living in a pumpkin, but you know her sisters were living in spiritual poverty. Hello from Moscow, from Oshkosh and St. Pete. But I've been watching East of Eden. Whatever happened to Joanne Fleet? Oh, I'm living in a strange world.
At least it looks that way to me. Am I the boy in the bubble, or am I the old man in the sea? Mr. Frankenstein and Dracula, but their needs seem ordinary and plain. When you compare them to those fanatical believers, I hear they're always expecting rain. Hello from Milano, from Amarillo, and cities on the plain. I've been watching the Sons of Katie Elder. I like that graceful strut of John Wayne. You know, I was born in the suburbs, so I never understood what sub was. Shopping malls, shiny cars, I felt like a soap opera star. I couldn't stay there, enough was enough. Sometimes what you think is mediocre might turn extraordinary someday. What makes you laugh tomorrow may be the same things that make you cry today. Goodbye from Manhattan, from Garden City, Jackson Heights. Oh, I've been digging Jackson Pollock. He paints canvas like it's a heavyweight fight. Have I mentioned love? What must I be thinking? To my wedding knees I knelt. Love yourself, love your neighbors, I love your shoes, I love the way they match your snakeskin belt. Lone boy rides the subway, he's trapped in a world all his own. You stop your medications, you'll find reality in the marrow of your bones. Greetings from Honolulu, from Sioux City and Asbury Park. I've been listening to Nebraska. Johnny 99 hits 100 as the New Jersey sky turns dark.
Elliot Murphy, Bilbori buruzko kantu bat ere baduena, lagun batek, bai, adurrek gorazi digunez, ez da Green River.
Green River. Batzuek ez dute Brown River izan behar zala, baina, bueno, gure ibaia, ibai kamaleoia da, ez da, batzutan berdea, batzutan grisa, batzutan marroia, eta bai. Angulak berri bere antza, etorri direla, ez da.
Bueno, banan ustez.
Bueno, beste kantu bat entzungo dugu disko honetatik, Train Kept Rolling izenekoa, kantu guztiak, amaika kantu dauz, disko berri honetan, eta guztiak dire Elliot Murphyrena, eta, bueno, ba, hauetariko batzuk, seguru, zuzenean, entzuteko aukera izango dugula, datorren igandean Bilbon, eta aurretik ez dakite bier edo etzi mungian, bertan.
Down under a circus tent, pack my day, pay my rent. I think of those who came before. What's already been done on the same bed of straw. A young cowboy looking for thrills quits Texas. Jones, the Lafayette Escadrille, flying planes like paper box carts. The machine guns blazing, even the Kaiser's pilot said he was pretty amazing. He crash landed once, he tore his ligaments, said angels carried him to safety, or was it just a figment of his imagination? He said his angels were black and they spoke some kind of Russian. Now
did he really have something to do with her? This fly boy and his French nurse, I cannot concur. From examining faded love letters found long after she was dead, they say it was her father who refused to let them wed. Oh, whiskey galore and shot glasses raised to the memory of Jonas and the New York Brigade, Chateau Terry and the Argonne Forest, when the hour was dire and men's souls were the harvest. So off he went, looking for thrills, this cowboy flyer whose heart couldn't be filled by whiskey, woman, or thrills. The only thing that matters was sending his letters back to Marleduke. My search for God gets stranger and stranger. He said, tell me, Zeus, am I in some kind of mortal danger? When I'm not lying, talking jive. Someone once said he was the most honorable man alive. Oh, but honor and principles, ideals and goals, they disappeared recently into a big black hole. He was silent as a bully, finally outnumbered and full of fear. To hear conversation nobody else could hear. So what am I owed, and to whom do I pay? Or is it all just commerce on this armistice day? Are you saying my greed was all just a waste? How ironic it would be if that was the case. A phantom's grin from Hamlet's skull, this particular play has grown tedious and dull. I'm gonna post some kind of notice in the town's local rag, addressed to anyone who ever had a predilection for women, and rigged games of chance are an addiction to love and sweet, sad romance. Do you believe in destiny's choice? I'm not sure the words I'm speaking are even in my own voice. They say a man with two women risks losing his soul, but a man with two houses, his mind goes slow and cold. A train keeps rolling, and this man is struggling to keep his own song going. So what am I owed, and to whom do I pay? Or is it all just commerce on this, this day? Are you saying my love was all just a waste? How ironic it would be if that was the case. Train kept rolling all night long. Train kept rolling all night long. Train kept rolling all night long. This man keeps struggling to sing his own song.
Bueno, ba, orain Dylanekin ibiliko gara, ezta?
Bai.
Urrengo minutuetan, eta soul mundura nola ekarri dituzten bere emaitzak, bere kantuak.
Bai, hautze bilduma lehenengoko atala agertu da barri-barria, oin aste batzuk, Inglaterran eiz disketzean How Many Roads izenekoa, How Many Roads Blowing in the Wind kantutik hartutako lerroa, eta azpi izena, diskoaren azpi izena, Black America Sings Bob Dylan, beraz, estatu batuetako Amerika baltzak Dylanen kantuak eginez. Classic Interpretation, azaltzen dute hemen, of the Bob Dylan Songbook by some of the greatest names of soul music. Beraz, hemen dauzkagun 20 kantu dire guztiek, eta antza arrakastatsua bada, eta nik uste dut izango dela, bilduma gehiago agertuko dire bideo honetatik, ze inoiz azaldu du moduan bai Beatles, bai Dylan kantutegiak hasieratik, Dylan edo
arrakasta da berean, ezta?
Bai, grabatu eta hortik hilabete batzuetara, batzuetan aste batzuetara kantu barriak interpretatu, bertsioneratu egiten ziren, eta beltzek, batezbe beltzek oso gustora izan zuten bai Dylanen kantutegia, bai The Beatlesena. Eta horrela ikusten dugu, zelan soul musikariek zen malgotasun handia zuten kantuak, beste tradizio batzuetatik hartutakoak, eta zelan eroaten zuten euren esparrure, eta ze ondo egiten zuten gainera lan hori. Hemen dagoen liburuzkan gainera oso ondo azaltzen dute kantuz kantu, eta bueno, nahiko argazki, garai hartako argazkiak agertzen dira, garai hartako diskoen single eta LP-en zera
azalak,
eta bueno, hainbeste kontakizunak, ia lau mila hitzetako zera idazki bat dago liburuzka honetan, nun aztertzen da zehatz mehatz Dylanen kantutegia, eta bebai baltzek zeran egiten zuten. Bueno, ba, entzuko dugu O.B. Wright, asko miresten dugun Memphiseko soul kantari haundia, berak egin zuen 1978an Blackbeat disketzerako Blowing in the Wind kantuaren versio ederra ere.
Blowing in the wind, and it's blowing, yeah.
Erantzuna haizean zebilen eta haizean omen dabil oraindik ere, baina ez dugu erantzunik aurkitu, eh? Mm-hmm. Ez dugu konpondu.
Bai.
Bob Dylanek erantzun bat ba omen dagoela.
Bai, bai. Baina... Galdera potoloak da, ze kantu honetan, Blowing in the Wind kantu honetan.
Oso bertsio ederra, eh?
Oso bertsio ederra, bai, egia da. Hau, agertu zan Dylanek grabatu zuen 1973an, 1973an, The Frivolin Bob Dylan LP-an agertu zan. Eta hemen, liburuzka honetan esaten duten moduan, 47 urtetan, grabatu zanetik pasatu direzen urtetan, 400 bertsio erregistratu egin dire, gehiago segurazki badire, baina gutxienez 400 edo 400-etik gora, esaten duten moduan hemen, badauz ezagunak. Eta, bueno, ba, askotan, hemen kontatzen dute be, beltzek, garai hartan, 70ko hamarkadan, beltzek grabatzen zuten, kantu hori Blowing in the Wind, nolabait, identifikatzen ziren, kantu honetan agertzen ziren, How many roads must a man walk down before they can call him a man, adibidez, lerro batean esaten zauten moduen, eta hori esaten dute, hori gutaz idatzetako kantua da, eta horrezegatik hain mirestua beltzek miresten zuten kantu hori eta sarritan grabatzen zuten. Hau, grabatu zan 1977an Memphisen bertan Willie Mitchell, All Greenen produktorea haundibet, orain gitzi, orain hilabete batzuk hilden produktorea, Willie Mitchellek produzitu egin zuen bertsio hori, eta gero urrengoko urtean kaleratu zan. Overton Vertis Wright izin zan kantaria, eta hause hemen esan duten moduan izin zan bertsiorik eta politenetarikoa. Eta orain beste kantu bat, Dylanen beste kantu bat, 1973koa, kantu nolabait protesta estilokoa, egin zauena Masters of War izenekoa, berak esaten zauen kantu honetan, aber, hori gudaren maisuak, gudaren maisuen kontrako kantua zan, eta Staple Brothers irukote edo laukote hobeto esan da, laukote bat gospel mundutik etorri zana, baina bebai nolabait Civil Rights Movementekin mugimendua, osea, eskubide zibilen aldeko mugimenduarekin oso lotuta egon zirenak, Pop Staples eta bere seme alabak, Mavis Staples ondino badabil, uh-huh. Eta programonetan
aurkeztu
genuen un disko barria, Pop Staples aita eta taldearen burua izan aurretik, eta eurek grabatu zuten 1974an, beraz Dylanek grabatu eta hortik urte batera egin zuten Masters of War, orain entzungo dugun bertsio honetan.
Now masters of war, you build all the big guns, you build a big plane, and you build a big bomb. You hide behind walls, and you hide behind death. I just want you to know I can see through your mask. You never done nothing but fear to destroy. Play with my world, like it's your little toy. You try to run for the when the bad bullets fly. How much do I know to talk out of turn? You may say that I'm young. But
Bueno, ba, berzioak Bob Dylanena soul kutsutik egin zaizkionak, benetan landuak, benetan bere alakoak esango genuke, ezta? Hori fenomen hori, Pedro Carrogatu digun bezala, batez ere Beatles taldearekin eta batez ere Bob Dylanekin gertatu zen soul kantarien artean. Ba, jatorrizko kanta sortu eta handik urte betera, sarri askotan urte betera baino gutxiago ere, ba, bazegoen soul munduko berzioa, soula oso belaki baten modukoa dalako, ez da, dana xurgatu, dana bere ganatzen duen musika generoa baita.
Bai, egia da. Eta, bueno, ba, beste kantotxu bat, gero ekarreko dugu, beste aste baterako, ze hemen, bada oso ahi kantu guztire, eta dauz, kantu ederrak asko ere, baina gaur beste bat laburtsoa entzungo dugu, aurretik programa honetan inoiz entzun dugun kantua, Solomon Berkek grabatu zuena, Solomon Berk orain hilabete batzu.
Bai,
eta berak grabatu zuen Maggie's Farm, 65-eko kantua da, Bring It All Back Home LP-an, grabatu egin zuen LP horretan, Mr. Tambourine Man-ekin batera, Bob Dylanek, eta Solomon Burkek egin zuen urte berean. Dylanek 65-ean grabatu, lehendabizikoz, eta argitaratu, Bring It All Back Home LP-an, eta Solomon Burkek urte berean, esatugun moduan, versioneatu egin zuen era honetan.
For maggots. sheriff and the National Guard stand around his doors. Liberty, I ain't gonna work for Maggie's Paw no more. Well, I try my best to be just like I am, but everybody wants me to be just like them. They sing while I slave and I get bored. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. You better believe it. Ain't gonna do no thing, yeah.
Bueno, tazken minutuetan, bueno, hendik ere badaukagu, hogei bat minutu, ba, amaitzeko, baina horiek eman nahi dizkiogu, dedikatu nahi dizkiogu, ba, Jamaikako kantari bati, hil berri zaigun Gregory Isaacs, izeneko kantari handiari, eta lehenengo eta bat, ba, bere musika entzuten hasi orduko agian, nola baite, panoramaka bat egiten badiguzu berea, ba, bere radiografia txo bat, Pedro, bera hobeto zabotzeko.
Bai, hemen daukagu biografia txiki bat, zera Gregory Isaacs, ena, Jamaikako kantaria, jaio zan 1951an, beraz ezan hain zaharra, Kingstonen jaiotakoa, ustaiaren 15ean, urte hartan, eta bueno, ba, esan dugun moduan, 49 urtekaz hil da, pasaden, hori zin zan, urriaren 25ean hil zan, bidietako minbiziz hil da. Gregory Isaacs izin da rege munduan kantaririk eta ba, preziatuenetarikoa, batez be, abotzari begire, bera lovers rock estiloko kantuak, amodiozko kantuak egiten zituen sarritan, eta bueno, oso abotza fina, oso romantikoa zan nolabait, rege kontestu honetan Gregory Isaacs, hemen esaten dute, ba, izenburua jarri diote artikulutxu honi, The Lonely Lover, eta zamorantea bakartia izeneko kantaria, goitizeneko kantaria. 70ko eta 80ko hamarkadetan batez be izin zan kantari oso baloratua, Marcia Griffiths, U-Roy, eta John Holt garaikoa zan, eta eurekin batera izin zan, famatuenetarikoa. Eta guk ekarri ditu gaur, ekarri ditu ona disko batzuk, LP batzuk gainera, gehien bat LP-ak. Hauze Crucial Cuts agertu zan 60, ez parkatu, 83an. Bueno, 83an kaleratu zan Inglaterran, baina aurretik grautako kantuak ere agertzen ziren, zera, vinilo honetan, Crucial Cuts edo kantu ezinbesteko kantuak edo izenekoa, hemen agertzen da irudi bat konotazioa erlijiosoekin, Gregory Isaacs Rastafaria zan, eta hemen agertzen da lehoiaren gainean, eta zera, eskumetan hartxoa, simboloa erlijiosoak biek, eta bueno, nahiko kantari erlijiosoa zan ideologiaz, baina gero kantuak amodiozko kantuak batez be izin ziren Gregory Isaacsena, kantu politikoak baino amodiozko kantuak ziren. Sly Dunbar eta Robbie Shakespeare erritmoko zera bikote handiena, Jamaikakoa, bateria jolea eta basu jolea, eurekin batera grabatu egin zuen disko hau, kantu hauek, eta hemen zegoen Let's Dance izeneko kantua orain entzungo duguna.
Close to mine, I get so excited.
Bai, bere hautsa alako ze romantiko ere bazen, eh? Gregory Isaacsen hautsa, alegia. Orain beste disko bat hartu du Pedro eskuetan, Private Beach Party deritzena, eta bertatik zerbait entzuko dugu, ezta?
Bai, Gregory Isaacs izan zen oso kantari baloratua, batez be beltzen artean, Jamaikan bertan, irurogeita hamarreko hamarkadan hasitako ibilbide horretan, baina batez be urrengoko hamarkadan, 80koan izin zen nagusi bet Jamaikako eskenan, nesken gustokoena kantari moduan,
fina zelako
oso, bai. Eta Private Beach Party disko honetan zegoen Wish You Were Mine izeneko kantua orain entzungo duguna.
You may not have the look, no, of a movie star, yeah. Get you on my mind, yeah. Need no far. Walk each other down the line. Together we both see the sign. Lord, I wish you were mine.
Wish you were mine.
I wish you were mine.
Wish you were mine.
I wish you were mine.
Yeah.
Lord, I wish you were mine.
Wish you were mine.
I really like your smile. Yeah. And I like your style. Don't wanna be behind. Now we've seen the sign. Girl, I wish you were mine.
Look at time.
You may not have the look, girl.
of a movie star. Yeah. Get you on my mind, yeah. Near or far. As we walk each other down the line, together we both see the sign. Girl, I wish you were mine. Look at that. I wish you were mine. I wish you were mine. Yeah, but I wish you were mine. Let's stay together, never quit. That's the way that nature planned it. So who am I to see? We were meant to be. Lord, girl, I wish you were mine. Look at time, I wish you were mine. Look at time, I wish you were mine, girl. Lord, I wish you were mine.
Biografia irakurtzen ari da, sakontzen ari da Pedro, eta dirudinez ez genuen santu ere, Gregory Isaacs, ezta? Ezta gizien bat aldi, izte, atxilotu baitzuten.
Ba, hemen esaten duten artikulu txoneta esaten duten moduan, 27 aldiz atxilotua izin zan, ez luzarako, imaginatzen dugu, eta beti zuzko armak, firearms charges, zuzko armak izateagatik, Jamaikan debekatuta dauz, baina guztiek erbatzen dituzte. Eta, bueno, bai, hemen azaltzen dute zelan, bueno, geto batean, Kingston iriko geto batean jaiotakoa izin zan, 1951, zera, bere amagaz bakarrik bizi zan, bertan, eta ba, gaztea zanean lokal gangster bat, olako, ose, gaizkile, bai. Bertako gaizkile batek, Jim Brown izenekoak, eroan zuen bera Prince Buster estudiora grabatzeko lendabizikoz. Eta bueno, ba, hemen izaten duten moduan, bueno, amodiozko kantuak horretaz aparte be, batzutan egiten zuten kantu politikoak nola bait, ez harritan, baina batzutan egiten zuen. 1988 izan zauen arrakasta handi bat Red Rose for Gregory kantuarekin, baina gerotxoago, golkoko lehenengoko gerratean, egin zauen Rude Boy Saddam izeneko kantua, Saddam Husseini buruzko kantua be idatzi zauen. Bueno, orain Dancing Floor diskotik vinilo bat 89koa izin zan Jamaikan bertan Kingstonen grabatutakoa Channel 1 estudioetan, eta ba disko honetatik Shower Me With Love izeneko kantua entzungo dugu.
Cheating games you play. So if you don't hear what I say, yeah,
Lord knows,
love is gonna fade away.
Lord,
heartaches and pain has now been gone. Love keeps lingering on. Won't you come on and love me once again? Shower me with love like the pouring rain.
Love.
Emigrazio kontuetaz ari ginen, ezta? Ba, Jamaikako jendeak ba zelako joera auki duen estatu batuetarako, baina baita Europarako ere, ezta? Eta Pedro esaten zian orain, ba, azken finean musikariak beti ere etorkinekin edo emigrazioekin bat egin da ibili direla, ezta? Batzutan aurretik ere ibili dira emigrazioan eurak.
Bai, bueno, egia san, Jamaikari begire, bueno, musikari asko joan ziren Europara, etorri ziren Inglaterrara, joan ziren, eta Lauren Aitken, edo Alton Ellis, eta bueno, ba, adibide asko on ziren, baina egia san, Jamaikan sortu ziren hainbeste musikariak, ezin astu, Jamaikan badago, zera, kontuak egindakoak dauz, eta uste dut, hiru hamarkadetan geratu egin ziren 100.000 kanta, 100.000 single, hor batez be LP-ak baino singleak kaleratzen ziren, 100.000 kantu 30 urteotan, eta bakarri da uarte bat nun 2.000.000 eskaz bizi diretzen. Beraz, musikariak zera perretxiko modukoak sortu dire Jamaikan beti, eta naiz eta batzuk emigratu Inglaterrara joan, beste batzuk Inglaterran jaiotakoak dire, Jamaikarrak jatorrizkoa, baina bertan edo oso gazteak umeak direzenean joan dakoak, eta musikari moduek ja Inglaterran egindakoak, baina gehienak Jamaikan sortutakoak dire, eta asko eta asko, eta honenetarikoak artean bebai, naiz eta gero urtean zehar munduan zehar be ibili kontzertuetan eta bar, Jamaikan bizi dire, Gregory Isaac izan zan kasu bet, bera izin zan Jamaikarra, eta naiz eta mundutik ibiltzea sarritan Jamaikan bizi zan, eta Jamaikan hilda. Bueno, entzuko dugu azkenengo kantu bat, CD hau da azkenengoetarikoa, bai, 2006an kaleratu egin zan, Estatu Batuetan, nik Jamaikan bertan, erosi egin nuen The Originals izeneko CD bikoitz hau, alde batean dauzkagu jatorrizko kantuak eta gero dub berzinoan, bigarren CD-an. Bueno, The Originals CD honetatik hartuko dugu azkenengo kantua, gaurko gure azkenengo kantua, Gregory Isaacsena, Freedom is a must izenekoa, ba, askatasuna behar bat da.
Christmas. Now the moon me, gather round me, one by one, chanting songs to chant on Babylon. All of a sudden came what a man, with his riot bat in his hand. Let him say, pull up your jug and go under your lap. Chatting up with chat back, yeah, yeah. Pull up your jug and go under your lap, yeah. But you never get no fly up till the morning, Lord, no. And that's before Christmas morning, yeah. Bright and early Christmas dawn. Johnny Marshall passed through, yeah. Come and check me next door neighbor blue. Let me say, miserable, miserable Christmas. What a miserable, miserable Christmas. Yeah, yeah, yeah. Miserable, miserable Christmas. Freedom is a must. Bit of feeding the next step, yeah. From me little bread to meat, it then. Excitement, coffee, and me, Lord, no. So I shared it, writing tree. Then it's that miserable, miserable Christmas, Lord, no. What a miserable, miserable Christmas, yeah. Miserable, miserable Christmas, Lord, no. Freedom is a must. Oh. Christmas behind the bars, yeah. Long to see the moon and stars. Christmas behind the bars. Miserable Christmas. Christmas behind the bars, yeah.
Long to see the moon and stars.
I'm longing. Yes, I'm longing.
Ba, denetariko generoak euki ditugu gaurkoan, amaiera aldean musikari handiek behar duten, merezi duten omena ere jaso du, ba, Gregory Isaacsek, ba, bere kantu batzuk entzun ditugu, baina Rigeaz gain, ba, soula, ba, gospela ere eduki dugu, kantautore bat, Leonard Cohenek, eman dizkigu bere zerak, eta gero perkusionista bat ere eduki dugu, esan daiteke, eta roka Elliot Murphyrekin, beraz, bai. Esan daiteke, gaurkoan ere denetarik eduki dugula, Eta aniztasun hortan omen dago gustua eta kalitatea. Ba, bueno, hori izan gure...
Eta gauzatxo bat, Xavier, iragarri nahi dut datorren asterako, bueno, gaur Gregoria Isaacsen zera kontu izan dugu moduan, datorren astean izango dugu monografiko txiki bat Captain Beefheart, Zaparekin, Franz Zaparekin eta bere Cabos Babyetakoa, musikaria handi bat, estatu batuetarra, oingitzi be hildana, eta bueno, hori izango da gure urrengoko monografiko.
Tira ba, batxeko lanak ere, badituko datorren asterako. Ba, ondo igaro ezazuela astea, krisiak krisi, eta aldapak aldapa, urtarrilekoak edo noizbaitekoak, eta hemen aurkituko gaituzue datorren astean, beti ere, musika ona prest, ez duei eskaintzeko.